Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាអាមេរិកបដិញ្ញាចំពោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបន្តជំរុញមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យលើកដំកើងប្រជាធិបតេយ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនភីយឹមយកចិត្តនៅសន្និសីទកំពូលអាស៊ានខណៈមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងភាពកុព្លឿនរបស់ចិននៅឯសមុទ្រលោកលីនកិនស្ថិតនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាការផ្តល់ជំនួយថ្មីនិងយុទ្ធសាស្ត្រវាយបក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំអាស៊ានបន្តជំរុញមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចខណៈកម្ពុជាចង់ឃើញការពិភាក្សាដោយយោគយល់គ្នាបទសន្ទនា VOA ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានបំណងបង្កើតការពិភាក្សាដែលនាំមកនូវផ្លែផ្កាចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណដោយថ្លែងពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីខាមឡាហារីសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រី Harris ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាចិត្តយូរអង្វែងចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទូលំទូលាយជាងនេះទៀតចំពោះតំបន់ Indo-Pacific លោកស្រី Harris និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំរុញមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាគួរឲ្យរន្ធត់ដែលបានផ្ទុះឡើងតាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធានៅឆ្នាំ2021លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកនឹងបន្តដាក់សម្ពាធលើមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហែកហួរដោយសារចំនួនឲ្យលើកកម្ពស់មេគាឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីសេពនិមានបាននិយាយមុននេះថាលោកស្រីហារីសនឹងគូសបញ្ជាក់ពីផលប្រយោជន៍រួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានចំពោះការរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិផ្អែកលើច្បាប់រួមទាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងក្នុងពេលមានការទាមទារដែនសមុទ្រដែលខុសច្បាប់និងសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់ចិនលោកស្រីហារីសក៏បានប្រកាសអំពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានថ្មីមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ផងដែរអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីខាមឡាហារីសនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់លោកស្រីជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីដែលលោកស្រីនឹងព្យាយាមលុបមន្ទិលនានាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់នោះដោយសារតែអវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីលោកโจ ไบเดนនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកសេហារីស្ទេកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងលើកទី4ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីទាំងមូលហើយលោកសេធ្វើដំណើរទៅប្រទេសនានាក្នុងអាស៊ីច្រើនជាងទៅទ្វីបផ្សេងៗទៀតទស្សនកិច្ចម្ដងហើយម្ដងទៀតរួមទាំងកិច្ចប្រជុំនានាដែលលោកសេទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងបានធ្វើឲ្យលោកសេក្លាយជាអ្នកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋបាលអាមេរិកដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈអាមេរិកព្យាយាមជំរុញបណ្ដាញភាពដៃគូដើម្បីតតាំងឥទ្ធិពលចិនដំណើរលើកចុងក្រោយមកនេះគឺជាឱកាសមួយទៀតសម្រាប់លោកសេហារីសដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកសេពីលោកសេកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការឃោសនារកសម្ដែងឆ្នាំ លោកស្រីកំពុងរងការវាយប្រហារជាពាក្យសម្ដីពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនិយាយថាលោកស្រីមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទេដើម្បីឡើងជំនួសលោក Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីចាស់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើលោកមិនអាចបញ្ចប់អាណត្តិទី2បានទីនោះអ្នកនាំពាក្យខាងសន្តិសុខជាតិនៅសេវីមានលោក John Kirby និយាយថាលោកស្រី Harris បានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពដៃគូក្នុងតំបន់ Indo-Pacific คล้ายជាផ្នែកមួយនៃរបៀបវារៈរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាអនុប្រធានាធិបតីហើយបានហៅគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីថាត្រូវចំនឹងបញ្ហាដែលលោកស្រីផ្ដោតលើប៉ុន្តែអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Mathi Nathadigawa និយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden ក្នុងការរំលងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះដែរពិសេសដោយសារលោក Biden នឹងឋិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងវៀតណាមជុំវិញអំណងពេលដូចគ្នាការនៅជិតគៀកបង្កាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះធ្វើឲ្យអវត្តមានរបស់លោកត្រូវគេសម្លាក់សម្លឹងកាន់តែច្រើនទៅវិញនៅក្នុងការចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃប្រទេសរបស់លោកជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទីពីររបស់ពិភពលោកនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដើម្បីតតាំងនឹងការបារម្ភជាថ្មីអំពីភាពកុំខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានឈ្មោះលោកលីបានលើកឡើងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងនៃមិត្តភាពរបស់ចិនជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានការខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីប្រឈមការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងរបៀបដែលភាគីបានដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាក្នុងពេលកន្លងទៅលោកលីបាននិយាយទៀតថាដរាបណាយើងរក្សាមារយាទត្រឹមត្រូវមិនថាព្យុះយ៉ាងណាអាចកើតមានឡើងនោះទេសហប្រតិបត្តិការចិននិងអាស៊ាននឹងនៅរឹងមាំជារៀងរហូតហើយបន្តទៅមុខប្រឆាំងនឹងភាពមិនចុះសម្រុងយើងបានថែរក្សាសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយភាពចលាចលនិងការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែបណ្ដារដ្ឋដែលជាគូប្រជែងទាមទារក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្លុកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកបានចំទាស់ប្រឆាំងនឹងការចាត់វិធានការគូឃ្លឿនរបស់ចិនដើម្បីបង្កើនការទាមទារទឹកដីដ៏ធំធេងរបស់ខ្លួននៅច្រកសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្រផែនទីថ្មីរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងមកពីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសផ្សេងៗដែលនិយាយថាផែនទីនេះបង្ហាញពីការទាមទារដ៏ខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលរំលោភដែនទឹករបស់ពួកគេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកអំពីការប៉ះទង្គិចការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានជម្លោះកាលពីដើមខែសីហានាវាឆ្មាំការពីរបស់ចិនមួយគ្រឿងបានប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកដើម្បីព្យាយាមរារាំងនាវារបស់ហ្វីលីពីនដែលបានដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យកងទ័ពហ្វីលីពីននៅកោះ Second Thomas Shoal ដែលមានជម្លោះឯកសារនៃប្រសាសន៍របស់លោក Marcos ក្នុងជំនួបរយៈពេល1ម៉ោងរបស់អាស៊ានជាមួយលោកជាងនៅថ្ងៃពុធនេះដែលត្រូវបានផ្ដល់ដល់អ្នកកសែតបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានរិះគន់មិនចំចំក៏ប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងចំចំពីភាពកខ្វក់ជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រមានជម្លោះនោះទេជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមបញ្ចូលដល់ផ្ទាល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមបញ្ចូលដល់ផ្ទាល់ប្រទេសផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានដូចជាកម្ពុជាឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហបារីថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាទីសំណួរដែលត្រូវបានគេលើកឡើងថាតើហេតុអ្វីបានជាប្លុកក្នុងតំបន់នេះហើយនឹងមានដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខកខានបានសម្ដែងការបារម្ភខ្លាំងៗណាមួយចំពោះសកម្មភាពរបស់ឆ្នាំការពារដែនសមុទ្រចិនដែលត្រូវបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀត លោកសេម៉ាទីម៉ាតាឌីកាវ៉ាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានហៅការបរាជ័យរបស់អាស៊ានមិនថ្កោលទោសសកម្មភាពក៏ខ្លួនរបស់ចិនថាជាការស្ងៀមស្ងាត់គួរឲ្យសោកស្ដាយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំអាស៊ានបន្តជំរុញភូមាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចខណៈកម្ពុជាចង់ឃើញការពិភាក្សាដោយយោគយល់គ្នាបទសន្ទនា VOA ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានបំណងបង្កើតការពិភាក្សាដែលនាំមកនូវផ្លែផ្កាចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសបង្ហាញផែនការជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងញូវយ៉កតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនលោកសាស្ត្រាចារ្យលុនបូរីពីបទឆោបោកក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីអាចជំរុញឲ្យចិនសងសឹកនឹងកូរ៉េខាងត្បូងអង់គ្លេសបិទសាលារៀនជាង150ដោយសារបេតុងមិនមាំទាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ីតាលីថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនមិនបំពេញតាមការរំពឹងទុកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំអាស៊ានបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាតាំងពីជាង2ឆ្នាំមុននៅតែជាឯកសារយោងដ៏សំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមេដឹកនាំអាស៊ានប្រកាសបន្តបដិញ្ញាជួយមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈកម្ពុជាចង់ឃើញការពិភាក្សាដែលមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថ្ងៃទី1មេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចថាកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសមាជិកអាស៊ាននៅតែជាឯកសារយោងដ៏សំខាន់ដើម្បីនាំប្រទេសមួយនេះមករកសន្តិភាពវិញក្រោយរងការធ្វើរដ្ឋប្រហារពីក្រុមយោធារយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លះមកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ពោលគឺ2ខែក្រោយពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងនយោបាយក្រោយប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទី1បញ្ឈប់រដ្ឋអំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចការសន្តិនិកដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននិងទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានមេដឹកនាំអាស៊ានមើលឃើញថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តដោយមេដឹកនាំយោធាឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរយៈពេល3ថ្ងៃក៏បានជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាជាផ្លែផ្កាលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដោយការយោគយល់គ្នានិងឈរលើនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាមេដឹកនាំអាស៊ានបានលើកឡើងថាអាស៊ានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាដែលបន្តកើតឡើងហើយអាស៊ានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិភាពនិងយូរអង្វែងហើយមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាផ្នែកមួយសំខាន់របស់អាស៊ានបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មេដឹកនាំអាស៊ាននៅតែរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចជាឯកសារយោងសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគួរតែត្រូវបានអនុវត្តទាំងអស់មេដឹកនាំអាស៊ានបន្តរក្សាសេចក្តីសម្រេចថាតំណាងមិនមែននយោបាយអាចត្រូវអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមេដឹកនាំយោធាមិនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន2ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺនៅគ្រាដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022និងឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននាឆ្នាំនេះ មេដឹកនាំអាស៊ានក៏បានសម្រេចថាប្រធានអាស៊ានបដូវែនឆ្នាំ2026ត្រូវប្រគល់ទៅប្រទេសហ្វីលីពីនមិនមែនមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយមេដឹកនាំអាស៊ានមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលឡើយលើការសម្រេចនេះប្រធានអាស៊ានបដូវែនសម្រាប់ឆ្នាំ2024គឺប្រទេសឡាវនិង2025គឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានថ្លែងក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាថាកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនៅតែជាការណែនាំដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានលោកយូលីភីហឺម៉ាវ៉ាន់សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យផារ៉ាហ៊ីយ៉ាន់ហ្កានកាតូលិកយូនីវើស៊ីធីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសក្តីសម្រេចរួមរបស់អាស៊ានគឺជាអ្វីដែលអាស៊ានអាចធ្វើបានលើវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនឹងមានន័យដើមថា
មេដឹកនាំអាស៊ានពិតជាដឹងថាមិនមានវឌ្ឍនភាពច្រើនឬសំខាន់ដែលធ្វើឡើងដោយរបបយោធាឡើយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីគោរពកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចប៉ុន្តែអាស៊ានមិនមានវិធានការខ្លាំងជាងនេះឡើយ
លោកបន្ថែមថាការផ្ជួសមាជិកភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាពីសមាគមអាស៊ានឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសមួយនេះមិនមែនជាវិធានការរបស់អាស៊ានឡើយលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាវិធានការខ្លាំងក្លានោះគឺការមិនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងនយោបាយចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចាប់ផ្ដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងរំលឹកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឪពុករបស់លោកដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងស្វែងរកសន្តិភាពក្នុងប្រទេសមួយនេះនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវកិច្ចឲ្យផុតពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាលើប្រទេសអធិបតេយ្យភាពណាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានភាគីម៉ាឡេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Zambri Abdul Kadir ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាថាម៉ាឡេស៊ីនិងសមាជិកមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានបញ្ចេញជាគំនិតថាអាស៊ានមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តកើតឡើងដោយមិនមានវិធានការខ្លាំងក្លានិងប្រសិទ្ធភាពឡើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសមាជិកអាស៊ានណាខ្លះដែលបានបញ្ចេញគំនិតអំពីវិធានការខ្លាំងក្លាលើរបបយោធាឡើយជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋភូមាឈ្មោះ Global New Light of Myanmar ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធនេះបានចានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ាននឹងថាសក្តីសម្រាប់របស់អាស៊ានមានភាពលំអៀងនឹងធ្វើឡើងតែម្ខាងរបបយោធាក៏អំពាវនាវឲ្យអាស៊ានប្រកាន់ខ្ជាប់តឹងរឹងនៅបទបញ្ញត្តិនិងគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានជាពិសេសការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកសមាគមអាស៊ានដែលបច្ចុប្បន្នមាន10ប្រទេសប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនិងគោលការណ៍មូលមតិជាឯកច្ឆន្ទឬកុងសង់ស៊ីដែលមានន័យថាសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកទាំងអស់ទើបអាចសម្រេចលើកិច្ចការអ្វីមួយក្នុងពេលមានកំណើននៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចសមាគមអាស៊ានបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងការរួបរមគ្នានិងពង្រឹងមជ្ឈភាពឬភាពជាកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវែនអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះបានថ្លែងថាអាស៊ានយល់ព្រមគ្នាមិនខ្លាយជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសណាមួយឡើយបើទោះការប្រឈមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនរាយការណ៍ពីទីក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំសុននារិន VOA
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងសាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះដែលមានវត្តមានលោកស្រីខាមាឡាហេរីសអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថាបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងតំបន់និងសកលជាច្រើនត្រូវបានពិភាក្សាគ្នាពីប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយក្នុងចំណោម10ប្រទេសហើយក៏ជាប្រធានបដូវវេនកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅក៏មានវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាលើកដំបូងផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington និងសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសុនរិនពីកន្លែងនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះចុះសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរ៉ានិងលោកសុនរិន
បាទសូមអរគុណចន្ទាបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
បាទដោយសារពេលវេលាយើងមិនសូវមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសំណួរទី1តែម្ដងតើពេលនេះលោកស្រីខាមាឡាហារីសអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែល បានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងអ្វីខ្លះទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនោះបាទ
លោកខេមរានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះដែលជាថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះគឺមានវត្តមានរបស់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលគេហៅថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏មានការបើកឲ្យអ្នកស្រីកាមាឡាហារីសបានថ្លែងប្រមាណ3នាទីផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងនោះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងក៏ដូចជាការប្រាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរអំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការចង់ដូចថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាក៏ដូចជាបញ្ហាដែលប្រទេសផ្សេងប្រទេសនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលនោះផងដែរអ្នកស្រីបានលើកឡើងចំចំអំពីថាការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធានាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសមួយនេះផងដែរហើយអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានមានន័យថាភាពកណ្ដាលរបស់សមាគមមួយនេះដែលសមាគមតែងតែលើកឡើងថាអាមេរិកថាសមាគមព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនហើយក្នុងផងដែរអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលផ្អែកទៅលើបទបញ្ញត្តិក៏ដូចជាបទដ្ឋានផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានលើកឡើងចំចំថាទៅលើបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែកាលពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានចង់ឲ្យមានការគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតំបន់អាស៊ានខ្លាំងហើយក៏ឈានទៅដល់កម្រិតទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយស៊ីជម្រៅទៀតកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅជាមួយនឹងវត្តមានផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកជូបៃដិនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដោយផ្ទាល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលគ្រោងទុកនៅពេលនេះឬក៏ពេលក្រោយតើនៅពេលនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនលោកស្រីខាមាឡាហារីសដែលជាអនុប្រធានាធិបតីទៅចូលរួមយ៉ាងដូចនេះតើមានប្រតិកម្មទេតាក់ទងទៅនឹងអវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនេះបាទ
ជាធម្មតានៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំចង់ឲ្យមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដូចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែការដែលមានវត្តមាននេះក៏ធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងអំពីការអន់សុពន្ធចិត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសជាមេដឹកនាំសមាជិកអាស៊ានផងដែរថាមិនមានវត្តមានមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទៀតតម្លៃសមាគមមួយនេះមិនបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំប៉ុន្តែសេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតីបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យដោយថាកាលពីឆ្នាំមុនបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលរៀបចំឡើងដោយកម្ពុជាហើយបានជួបមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងៗហើយបានមកកោះបាលីមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ប្រទេសជឿនលឿន20ប្រទេសផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនដូច្នេះនេះបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់រួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែមានការលើកឡើងថាតើមូលហេតុអ្វីឲ្យច្បាស់បានជាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនមិនមានវត្តមានហើយបញ្ជូនអនុប្រធានាធិបតីមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនេះបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនបាទលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះក៏បានដូចថាមានគម្រោងឬក៏អញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរដើម្បីនឹងជួបពិភាក្សាឬកិច្ចការតំបន់និងកិច្ចការទ្វេភាគីមួយចំនួននៅក្នុងពេលនេះVOA បានរីកាជូនហើយនឹងធ្វើសេចក្តីរីកាជូនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអំពីរឿងនេះបាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកសុនរិនពីប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយហើយក៏ជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីឆ្នាំទៅគឺមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល អាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធលើកដំបូងនេះដែរតើលោកបានជួបជជែកទ្វេភាគីជាមួយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Kamala Harris ទេនៅពេលនេះហើយលោកមានបានធ្វើបទបង្ហាញអ្វីខ្លះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះបាទសូមអរគុណលោកសុនរិនសូម
ជម្រាបរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានផ្លូវការបញ្ជាក់ពីភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានព្យាយាមសាកសួរមន្ត្រីថាតើមានជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអ្នកស្រីប្រធានាធិបតីនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងឃើញមាននៅការពិរសៀលថ្ងៃនេះមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកឃើញមានការចាប់ដៃហើយបានជជែកគ្នារយៈពេលខ្លីក្នុងវីដេអូខ្លីមួយប៉ុន្តែចំនួនទ្វេភាគីមិនទាន់មានការបញ្ចេញឬថាតើនឹងជួបជជែកគ្នាឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងហ្សាកាតាលើកដំបូងលោកបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងអំពីមកការអោយអាស៊ានខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាការរួបរមក៏ដូចជារក្សាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានហើយក៏បានលើកឡើងអំពីការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានមានការលំបាកផងដែរ
បាទលោកសុនរិនយើងនៅមានពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរបន្ទាប់តើនៅថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះតើមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះផ្សេងទៀតហើយតើមានខ្លឹមសារបែបណាទៅលើបញ្ហាតំបន់ទៅលើបញ្ហាសកលមួយចំនួនក្រៅពីបញ្ហាប្រទេសភូមានោះបាទសូមលោកបញ្ជាក់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទសូមជួយ
លោកខេមរៈនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះមានកិច្ចប្រជុំជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធរបស់អាស៊ានដូចជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចិនអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនក៏ដូចជាអាស៊ានបូក3កិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយកាណាដាផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានជាគេហៅថាលទ្ធផលថាតើនឹងមានការជជែកគ្នាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមព្រុយណេហ្នឹងគឺមានចំនួនដែនទឹកជាមួយប្រទេសចិនហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិនបានបង្ហាញផែនទីថ្មីមួយដែលផែនទីហ្នឹងលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃទឹកស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលប្រទេសចិនកាន់កាប់ដូចនេះធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាផងដែរបាទដូច្នេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើមានការពិភាក្សាតានតឹងប៉ុណ្ណាហើយអាស៊ាននឹងមានជាសក្តីថ្លែងការណ៍បែបណាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនដែលបានរៀបការពិស្ដាជាច្រើនបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតំបន់និងសកលហើយយើងឃើញថាបានមិញនេះលោកស្រី Kamala Harris ក៏បានបង្ហាញនៅជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោក Ferdinand Marcos ផងដែរហើយយើងឃើញថាហ្វីលីពីនក៏ជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានដែរអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនដែលបានរាយការណ៍ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហានៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធ VA នឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍បន្តបន្ទាប់ទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមជម្រ
ាបលាលោកខេមរ៉ា
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជំនួបស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងអំពីគោលបំណងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដែលអាចនាំមកនូវដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កម្ពុជាចង់បង្កើតឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាដែលនាំមកនូវដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាចំនួននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងដូច្នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីអំពីពាណិជ្ជកម្មមួយនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43បានចាប់ផ្តើមលោកថ្លែងថា
Cambodia has been actively advocating and engaging in regional and global peace and security matters on regional levels as Cambodia assumes its ASEAN chairmanship role.
កម្ពុជាបានគាំពៀមតិនិងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងសកម្មលើបញ្ហាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកក្នុងតំបន់ពេលកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយទៅទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីសម្រួលដល់ភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនិងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាជាផ្លែផ្កាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពយូរអង្វែងនិងការអភិវឌ្ឍជាតិ
បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលផែនការស្ដីពីសន្តិភាពដែលមានដំណើរការទៅមុខនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈកម្មការមិនសប្បាយចិត្តកាន់តែកើនឡើងចំពោះបរាជ័យរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងជាង2ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីបានឡើងកាន់អំណាចដោយរដ្ឋប្រហារនោះអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាលើផែនការស្ដីពីសន្តិភាពមួយឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងជំរុញឲ្យមានការចរចាគ្នារវាងគ្រប់ភាគីក៏ប៉ុន្តែមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនយកចិត្តទុកដាក់លើផែនការនេះទាល់តែសោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវកិច្ចឲ្យផុតពីការប្រើកម្លាំងយោធាលើប្រទេសអធិបតេយ្យភាពណាមួយលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរអំពីភាពតានតឹងកាន់តែកាន់ឡើងរវាងដៃគូប្រជែងលើឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថា
We will work closely with all ASEAN member states as well as private sectors to
យើងនឹងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ក៏ដូចជាជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីធ្វើបរិញ្ញាបត្រនាំមកនូវសន្តិភាពនិងភាពចម្រុងចម្រើនក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីស្វាគមន៍ក្រុមអ្នកវិនិយោគទាំងអស់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះឱកាសមានច្រើនមិនអស់
វិបត្តិនយោបាយបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការកើនឡើងនៃភាពកុខ្វក់របស់ចិនបានក្លាយជារបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសបង្ហាញផែនការជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងញូវយ៉កតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកសាស្ត្រាចារ្យលុនបូរីពីបទឆោបបោកខ្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីអាចជំរុញឲ្យចិនសងសឹកនឹងកូរ៉េខាងត្បូងអង់គ្លេសបិទសាលារៀនជាង150ដោយសារបេតុងមិនមាំទាំនិងស្គ្រីរីកាអំពីអ៊ីតាលីថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនមិនបំពេញតាមការរំពឹងទុកដើម្បីជាការប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានរៀបចំផែនការជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពួកគេនិយាយថាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះមិនស្របច្បាប់នោះឡើយហើយមិនអាចជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសប្រកាសពីផែនការជាក់លាក់ដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់ចលនាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ទាំងនោះនឹងដឹកនាំធ្វើបាតុកម្មនៅអំឡុងពេលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3ល្ងាចថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានៅទីធ្លាក្បែរអង្គការសហប្រជាជាតិឬ UN Plaza បាតុកម្មនេះមានគោលបំណងបង្ហាញពីភាពមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់នៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាពួកយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ដើរចេញទៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងថ្លែងសន្ទរកថាដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៃរបបហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវ័យ45ឆ្នាំរបស់កម្ពុជានិងដឹកនាំប្រតិភូរបស់លោកទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលកណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមួសុខហូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការបាតុកម្មនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមការគ្រោងទុកដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ ដោយសារពួកគេមិនអាចទទួលយកបានឡើយនៅទួលនាទីនិងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះការបោះឆ្នោតកន្លងទៅមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
ដូច្នេះយើងជាចលនាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្របច្បាប់ទៅអង្គុយនៅលើនៅអាសនៈនៃប្រទេសយើងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើជាការត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកមុខលើកមាត់លើកកម្ពស់លើកតម្លៃនៃប្រទេសជាតិយើង
ថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមទូរសាពនាថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាគម្រោងបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសដែលដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចបំផ្លាញប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកអូនម៉ាណែតនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយ
គឺគំនិតណារីរៀងបានទេនៅទៅប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិសូថាខ្មែរនៅក្នុងប្រមាណក្របនៃបាតកម្មហ្នឹងគេឲ្យនៅតែកែងតាមមួយទៅគេថាដើរឆ្លងខ្សែគេអាហ្នឹងគេដាក់
កាលពីពេលថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងឡូវែលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារការបោះឆ្នោតកន្លងមកគ្មានភាពស្របច្បាប់ហើយការតវ៉ាជំទាស់នឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធលើកឡើងថាបាតកម្មដែលនឹងធ្វើឡើងនៅបូរីញូវយ៉កមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបក្សឡើយហើយថាវិជាសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មសម្ដែងមតិ
នេះវាជារឿងរបស់គេទេណាយើងមិនមានការពាក់ព័ន្ធហើយយើងមិនបានដឹងអំពីគម្រោងរបស់គេនឹងទេណាអូន
អ្នកស្រីជ្រៀងនៅវិជាសានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាយល់ថាវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅពេលចេញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំខាងក្រៅប្រទេសហើយមានក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងប៉ុន្តែលោកថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការការទូតរបស់កម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសនោះទេព្រោះតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះការពង្រឹងការទូតមានលក្ខណៈចម្រុះពណ៌ដោយការកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យបានល្អជាការចាំបាច់សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
អ៊ីចឹងទេដើម្បីបកកាត់អមិត្តបានចរន្តការទាំងអស់ទីទីមទីឲ្យកម្ពុជានឹងបកកាត់ប្រែថានយោបាយនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសការដោះស្រាយវិបត្តិឬក៏វិទ្យនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយបកការអំណាចនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនឹងផងដែរភាសាកតានយោបាយប្រទេសក្នុងវាកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសកាលណាយើងមាននយោបាយសាមគ្គីជាតិវាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានកម្លាំងរួមឬក៏វាមានទឹកមាត់ប្រៃដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកឡើងថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងរបស់ខ្លួនប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាមួយនេះមានឱកាសស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រកបបញ្ចប់ការកាត់ក្តីដែលជំរុញដោយរឿងនយោបាយទម្លាក់ចោលការផ្ដន់ទាទោសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនិងធ្វើការរបស់ពួកគេដោយគ្មានការជិតជ្រែកជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការរដ្ឋធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យលុនបូរីជាប់ឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការសាកសួរក្រោយសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យលើសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកលោកលុនបូរីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូជោគជ័យមួយរូបនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុន E-School Cambodia ភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួននោះភិក្ខុក្រុមហ៊ុននេះបានឲ្យដឹងថាករណីរបស់លោកលុនបូរីគឺជារឿងបុគ្គលកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យកងកម្លាំងអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យលុនបូរីក្រោមបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធករណីឆបោកក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងប្រព្រឹត្តឯកសារសាធារណៈក្លែងក្លាយនេះបើតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដែល VOA ទទួលបានលោកលុនបូរីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូជោគជ័យមួយរូបនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុន E-School Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយជួយខាងបច្ចេកទេសក្នុងការអប់រំតាមអនឡាញអំឡុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាលោកលុនបូរី ត្រូវបានកងកម្លាំងអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនទៅមណ្ឌលកែប្រែទី1ដោយអនុវត្តច្បាប់តាមដីកាបង្គប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអួនវុធារហូតដល់មានប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីសម្រាប់ផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យអ្នកសារព្រមមានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតេតងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់ VOA បំពេញអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញគឺលោកអ៊ីរ៉ាន់បាននៅឡើយទេគួររំលឹកថាការចាប់ខ្លួនលោកសាស្ត្រាចារ្យលុនបូរីគាត់មានឡើងក្រោយសមត្ថកិច្ចមានការសង្ស័យកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023ថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីឆោបបោកក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងក្លាយដែលបានប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកលុនបូរីមានទោសលោកអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ខែទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់1លានរៀលទៅ6លានរៀលនេះបើតាមមាត្រា378នៃក្រមប្រមត្តនដែលមានចែងអំពីអំពើឆោបោកប្រធានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅ E-School Cambodia លោកណេនបូរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាករណីចាប់ខ្លួនលោកលុនបូរីពីបទឆោបោកខាងលើគឺជារឿងបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកថាករណីនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននោះឡើយ
អត់ទេបងអានឹងគឺបញ្ហាតខ្លួនរបស់គាត់ទេលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យបរិយហ្នឹងគាត់ពីក្រុមការងាររបស់ E-School អញ្ចឹងណារឿងហ្នឹងមិនមែនពាក់ព័ន្ធមក E-School ទេនឹងរឿង personal គាត់ខាងក្រៅសូមបើមានការផ្សាយលើក្រោយលើក្រោយសូមកុំដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអីព្រោះហ្នឹងរឿងបុគ្គលរបស់គាត់អញ្ចឹងណាគេមើលតែចំណងជើងគេច្រឡំថារបស់ E-School
លោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងក្រុមហ៊ុន E-School Cambodia បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺតាក់ទងជាមួយនឹងករណីនេះដែរថាมันមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង E-School Cambodia ឡើយហើយក៏មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយចំពោះករណីរបស់បុគ្គលលុនបូរីនោះដែរ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីសាច់ញាតិរបស់លោកលុនបូរីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកប៊ុនរស្មីហៅប៊ុនផាកដែលគេស្គាល់ថាជាគ្រូជោគជ័យមួយរូបត្រូវបានកងកម្លាំងនគរបាលប្រមត្តនការិយាល័យកម្រិតស្រាលនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំជាមេធាវីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមេដា VOA
នៅថ្ងៃនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញមួយចំនួនលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភិគីដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបកំពូលនៅកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយប្រធានាធិបតី Camp David ក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បានិងសងសឹកទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយចាត់វិធានការមួយចំនួនដូចជាផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីននិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពមិនសប្បាយចិត្តរបស់ប្រទេសចិនជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលធ្វើឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនៅឯចំនួនកំពូលក្នុងកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយ Camp David សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យចិនអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងវិធានការយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដោយបង្ខំមួយប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញមួយចំនួនក្នុងកិច្ចប្រជុំការពិជាង2សប្តាហ៍កន្លងទៅនៅកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Camp David កូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ស្របជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះឲ្យបានទៀងទាត់ក្នុងការអនុវត្តនូវវិធានការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខនិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងត្រីភាគីនេះកាន់តែជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3បានគូសបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅទូទាំងចក្រសមុទ្រតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជារឿយៗបានព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថាមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នោះឡើយ លោក Daniel Crittenbrink ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Pacific និងអាស៊ីខាងកើតបានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាកន្លងទៅនេះថាវិជារឿងធម្មតាដែលយើងនឹងពិភាក្សាការព្រួយកង្វល់នឹងបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទិននឹងសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដោយចិនដែលបង្កការបារម្ភដ៏សំខាន់ដល់ប្រទេសយើងទាំង3ក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីលោក Kurt Campbell អ្នកសម្របសម្រួលសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo Pacific លោកបាននិយាយថាបរិយាកាសសន្តិសុខនៅអាស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលលោកបានគូបញ្ជាក់ពីនេះវាចម្បាំងចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើផ្ទៃទឹកជិតប្រទេសជប៉ុនការបង្កើនសកម្មភាពយោធាកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនដែលលោកបានពណ៌នាថាជាការបង្កហេតុនិងការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងជាដើមលោក Daniel Russell ដែលធ្លាប់ធ្វើជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Pacific និងអាស៊ីខាងកើតក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ាបាននិយាយថាប្រទេសចិនទំនងជាអាចបង្ខំដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងប្រសិនបើខ្លួនជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលត្រូវបានប្រោសឲ្យធ្វើជាបងធំក្នុងការធ្វើសម្បទានមួយចំនួននោះលោកបន្តទៀតថាពុំមានអ្វីនៃការកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំទី1របស់រដ្ឋបាលលោកយូនបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រនោះថាបានផលឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជឿថាខ្លួនអាចកេងចំណេញលើការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់កូរ៉េខាងត្បូងស្ដីពីគោលនយោបាយដែលជារឿងធម្មតាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះយើងប្រហែលជានឹងអាចមើលឃើញពីការកើនឡើងនៃការប្រឹងប្រែងបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតនិងឧបាយកលមួយចំនួនពីប្រទេសចិនមនុស្សមួយចំនួនជឿជាក់ថាសក្តានុពលនៃភាពដ៏កខ្វក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះឡើយ
ខណៈពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីនេះត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តនោះចិនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូននាវាមុជទឹកនិងនាវាចម្បាំងផ្សេងៗទៅកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងស្ថានភាពឆ្លងកាត់ជាធម្មតាដែលព្យាយាមបង្កើនសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Bruce Bennett អ្នកវិភាគការពីជាតិចុងខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនសជីវកម្ម Rank Corporation យន្តហោះរុស្ស៊ីនឹងចិនជារឿយៗបានហោះចូលនៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការពីខែមិថុនាកន្លងទៅផងដែរនៅពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីបណ្ដេញយន្តហោះទាំងនោះចេញពីដែនអាកាសរបស់ខ្លួនលោក David Maxwell អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ី Pacific និយាយថាប្រទេសចិនពិតជាធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាគឺដូចជាកូរ៉េខាងជើងជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះងាកកាន់តែជិតទៅរកគ្នាផងដែរនិងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរងាកទៅរកការបង្កើនទំនាក់ទំនងត្រីភាគីលើវិស័យសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែជិតស្និទ្ធខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន
ហើយខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងអប់រំចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាដល់សាលារៀនជាង150នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបិទអគារនានាដែលត្រូវបានកសាងឡើងពីបេតុងប្រភេទរ៉ាកដែលជាបេតុងមួយបែបដែលងាយនឹងរលំក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការចាប់ផ្ដើមបវិសនកាលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងពីក្រុមឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សក្រុមគ្រូបង្រៀននិងក្រុមអ្នកនយោបាយលោក Nick Gibb រដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកសាលារៀនបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមេដំបូលមួយបានបាក់កាលពីរដូវក្តៅនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសពិនិត្យមើលគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីបេតុងរ៉ាកក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគេឃើញមានអគារកសាងដោយបេតុងរ៉ាកបានបាក់រលំទាំងនៅតាមសាលារៀននិងកន្លែងឯទៀតបេតុងប្រភេទរ៉ាកស្រាលហើយត្រូវបានប្រើក្នុងការសាងសង់អគាររហូតដល់ពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990បេតុងរ៉ាកអាចមានអាយុកាលដល់ប្រមាណ30ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអង់គ្លេសលោកស្រី Gillian Keegan បានពណ៌នាសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាវិធីសាស្ត្រដោយប្រុងប្រយ័ត្នមួយលោកស្រីបានធានាអះអាងដល់សាធារណជនថាសាលារៀនដែលត្រូវប៉ះពាល់ច្រើនបំផុត
នៅតែបើកបង្រៀនពីព្រោះនៅទីនោះបេតុងដែលមានបញ្ហាត្រូវបានរកឃើញថាមានកម្រិតតិចប៉ុន្តែសាលារៀនខ្លះប្រឈមនឹងការបិទទ្វារទាំងស្រុងនាំឲ្យគ្រូបង្រៀននិងក្រុមឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សប្រវេប្រវារកជំរើសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងការបញ្ជូនសិស្សឲ្យទៅរៀននៅសាលារៀនផ្សេងទៀតឬរហូតដល់ការចាត់ចែងឲ្យសិស្សរៀនពីចម្ងាយដោយដែលមានធ្វើនៅអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រឿងដែលនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺថាពួកគេបានដឹងជាយូរមកហើយអំពីគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីបេតុងរ៉ាកក្នុងពេលកន្លងមកមានសាលារៀនជាង50ដែលមានអគារធ្វើពីបេតុងរ៉ាកត្រូវបានបិទដោយសារកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពកាលពីខែមិថុនាការិយាល័យសវនកម្មជាតិបានរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សិស្សនិងគ្រូបង្រៀនបណ្ដាលមកពីអគារសាលារៀនស្ថាបនាដោយបេតុងរ៉ាកពួកគេនិយាយយោងដល់លទ្ធភាពនៃការរងរបួសឬការស្លាប់ដោយសារការរលំអគារព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះកើតមានឡើងក្រោយកោតកម្ម6ខែរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀននៅទូទាំងចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារមានការចោទអំពីការផ្ដល់ថវិកាជាតិតិចនិងការមិនសូវគិតគូររបស់រដ្ឋាភិបាលពួកអ្នករិះគន់ពីភាគីទាំងអស់ពណ៌នាការបិទសាលារៀនច្រើនកន្លែងបែបនេះថាជាបរាជ័យធំមួយលោក Daniel Kebede អគ្គលេខាធិការសហជីពជាតិខាងការសិក្សាអប់រំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ថានភាពនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលត្រូវរំពឹងធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak នឹងត្រូវពិចារណាធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តពីសាធារណជននិងទប់ទល់នឹងការចំអកដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យអប់រំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ៊ីតាលីជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនឬ G7 ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំ2019ហើយទំនងជាកំពុងពិចារណាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនេះដោយសារតែខ្លួនមិនបានទទួលផលដោយការរំពឹងទុកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចេញផ្សាយនៅអត្ថបទមួយជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគប្រកបដោយភាពចម្រុងចម្រាស់មួយជាមួយចិនបានខកខានបំពេញការរំពឹងទុកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីអ៊ីតាលីទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងគណៈមានការព្យាករទុកថាអ៊ីតាលីទំនងនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីឆ្នាំ2019អ៊ីតាលីដែលមានជាប់បំណុលខ្ពស់បានក្លាយជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតផ្នែកឧស្សាហកម្ម G7 ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិនគម្រោងប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលរួមមានការវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំពង់ផែផ្លូវដែកនិងប្រលានយន្តហោះមានគោលដៅលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាគម្រោងនេះគឺជាផែនការបំភាន់មួយដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីជាស្វ័យប្រវត្តិនៅខែមីនាឆ្នាំ2024ខាងមុខលើកលែងតែអ៊ីតាលីដកខ្លួនចេញក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោកអែនតូញ៉ូថាចានីបានថ្លែងប្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាយើងចង់បន្តធ្វើការចិត្តដិតជាមួយចិនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលលើការនាំចេញរបស់យើងផងដែរគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនមិនបានផ្ដល់លទ្ធផលដូចយើងសង្ឃឹមទុកនោះទេលោកបានលើកឡើងថាការនាំចេញរបស់អ៊ីតាលីទៅចិនកាលពីឆ្នាំ2022មានតម្លៃសរុបប្រមាណ $17,800 ចំណែកឯតួលេខនាំចេញទៅបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់គឺមានចំនួនខ្ពស់ជាងនេះគឺបារាំងមានចំនួនជាង $24,800និងទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានចំនួនជាង $115,400ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចដែលមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុន ទៅរដ្ឋធានីគៀវរបស់យូក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំយូក្រែនអំពីស្ថានភាពនៃការវាយបករបស់យុទ្ធយូក្រែនព្រមទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារនិងកសាងប្រទេសឡើងវិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាលោកលីនកិននឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវ្លូឌីមៀរ ហ្សេលែនស្គីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុក្រែនលោកដេនីសស៊ីហាល់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកឌីមីទ្រីគូលបាលោកលីនកិនក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសផ្តល់ជំនួយថ្មីរបស់អាមេរិកជា $1,000,000ដល់អ៊ុក្រែនផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដើម្បីធានាថាយុទ្ធអ៊ុក្រែនមានអ្វីៗដែលខ្លួនត្រូវការក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីរូបនេះនិយាយថានេះរួមមានបញ្ចូលទាំងសម្ភារៈសម្រាប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងទម្លុះខ្សែការពាររបស់រុស្ស៊ីផងដែរខណៈការការពារផ្លូវអាកាសបន្តនៅជាអតិភិបខ្ពស់មួយមន្ត្រីដដាលនិយាយថាគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយល់ឃើញផ្ទាល់អំពីចំនួននេះវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទទួលបានការវាយតម្លៃពិតប្រាកដពីប្រជាជនអ៊ុក្រែនខ្លួនឯងមន្ត្រីរូបនេះក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រកាសយោបល់ជាមួយមេដឹកនាំអ៊ុក្រែនមុនកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងខែនេះមន្ត្រីដដាលនិយាយថាប្រជាជនអ៊ុក្រែនមានបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយនៅបរិយាញូវយ៉កដើម្បីបន្តពន្យល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ពួកគេនៅជុំវិញពិភពលោកពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនឹងដំណើរការការគ្រប់គ្រងជាបន្តទៀតរបស់ពួកគេវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការបន្តដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងសកលនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកគេគេរីកាថាលោកសៃអង់សានស៊ូជីមេដឹកនាំពិតប្រាកដនៃរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលត្រូវទម្លាក់ពីតំណែងដោយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមានសុខភាពមិនល្អទេហើយក្រុមប្រឹក្សាយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសមិនអោយលោកសៃបានទទួលការព្យាបាលជាបន្តទេប្រភពអនាមិកមួយដឹងអំពីបញ្ហានេះនិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានថាលោកសៃស៊ូជីអាយុ78ឆ្នាំមិនអាចពិសារអាហារបានច្រើនទេដោយសារឈឺធ្មេញខ្លាំងក្អួតឆ្អោនិងមានជំងឺចិត្តសំដៅបណ្ដាញព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC និយាយថាខ្លួនបានដឹងថាលោកសៃស៊ូជីមានជំងឺអញ្ចាញធ្មេញធ្ងន់ធ្ងរនិងមានសម្ពាធឈាមទាបផងដែរបើតាមប្រភពមួយថាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៃមន្ទីរពន្ធនាគារបានព្យាបាលលោកសៃកូនប្រុសលោកស្រីគឺលោក Michael Harris បានថ្លែងប្រាប់ BBC នៅក្នុងសារជាលិលាក់សមមួយថាការបដិសេធអមមានមិនឲ្យមានការព្យាបាលលោកស្រីតាមអនុសាសន៍ជាការគ្មានមេត្តានិងឃោរឃៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិទ្ធាថាវិសិននៃប្រទេសថៃតែបានស្បាត់ចូលកាន់ដំណែងការពីខាងគៀមសិមិញដោយព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រលង្កនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិទ្ធាបានសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងក្លាយជារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងសន្ទរកថាស្បាត់ចូលកាន់ដំណែងរបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីបាងកកភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រី33នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រូវបានស្បាត់ចូលកាន់ដំណែងលោកបាននិយាយថាលោកនឹងបញ្ចេញរបៀបវារៈនៃគោលនយោបាយផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យអាយុ61ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយពួកសមាជិកសភាថៃកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាបន្ទាប់ពីការទទួលការតែងតាំងពីគណៈបកភឿថៃដែលនៅពេលនោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតដឹកចេញពីចលនានយោបាយដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាន់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រក្តីក្រនៅតាមជនបទក្នុងប្រទេសថៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com រីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.